subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroornimo jimco ah, bisha abriilna waa kow sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Simakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah qaar ka mid ah kuraasta baladweyne tiilay ee ugu dambeysay oo muddo lagu muransanaa oo xal laga gaaray,
iyagoo runtii sida la og yahay isu abaabulay inay xuquuqdooda ku dagaalamaan. Taas ayaana dhihi karnaa in maamulka Hirshabeelle Qudhiisa ay qasab uga dhigtay in aanay meelna uga leexan dalabka bulshada oo rabitaankii ummadda uu shaqeeyo.
Waxaa kalood maqli doontaan howlgallo nabad sugid ah oo Kismaayo ka bilowday, madaxweynaha Ruushka oo shirkadaha dalkiisa shidaalka ka iibsanaya ku amray inay lacagta ku bixiyaan rubalka Ruushka. Barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida iyo anigoo Cabdiqaadir ah. golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa cod laysku raacay ku ansixiyey howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midooda Afrika ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyey ADMIS oo bedelay ah howlgalka midooda Afrika ee haatan ee AMISOM. Qaraarka lagu meelmariyey howlgalkan cusub ayaa lagu xusay in si tartiib tartiib ah loo dhimo shaqaalaha howlgalka oo haatan ilaa iyo 20,000 gaaraya, kuwaasoo isugu jira military, boolis iyo shaqaale rayid ah ilaa laga gaarsiinayo eber sanadka 2024. howlgalkan cusub ee ADMIS oo bedelaya howlgalka AMISOM oo waqtigiisa uu ku ekaa Khamiistii shalay ahayd ayaa ka shaqayn doona inuu u diyaariyo laamaha ammaanka ee Soomaaliya inay la wareegaan mas-uuliyadda amniga dalka sida ay baahisay wakaaladda wararka ee AFP. dalka isutaga Imaaraadka Carabta oo bishan hayay xilka madaxweynaha golaha ammaanka ee wareega ayaa ku dhawaaqday in qaraarkan la meelmariyey kadib bilo badan oo la soo yeeshay wadahadallo wax ku ool ah. bilowgii bishii hore ayaa xogeyaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres wuxuu taageeray sii socoshada howlgalkan isagoo ku taliyey in hawsha dhimista loo qeybiyo ilaa 4 wiji. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ka dalbaday dalalka shisheeye ee ka iibsanaya gaaska inay ku gataan lacagta rubalka ee Ruushka wixii ka dambeeyey jimcada maanta ah, haddii kalena dalalka Yurub uu ka joojin doono sahayda gaaska. Putin ayaa sidoo kale sheegay inay qasab tahay in dalalka Yurub ay akoonno ka furtaan bangiyada Ruushka oo lacagaha rubalka ay gaaska ku beddeshaan. tallaabadan ayaa waxaa durbaba ka hor yimid dalal badan oo qaaradda Yurub ah, iyadoo Jarmalka uu sheegay inay tahay wax ku xumayn ah. go'aanka Putin ee Khamiistii ayaa dalalka Yurub ku kallifaya inay waayaan wax ka badan 3 meelood meel ka mid a gaaskii ay ku tiirsanaayeen. Jarmalka oo ah dalka sida aadka ugu tiirsan gaaska Ruushka ayaa isla markiiba howlgeliyey qorshe xaalad degdeg ah oo isugu dayayo inuu xaaladda ku maareeyo. dhoofinta tamarta ayaa ah awoodda ugu badan ee Putin uu haysto, isagoo isku dayaya inuu arrinkan kaga jawaabo cunaqabateynta reer galbeedka ay kusoo rogeen bangiyada, shirkadaha ganacsi iyo ururada ku xiran Kremlinka, taasoo looga falceliyey duulaanka uu Ruushka ku qaaday Ukraine oo bishii 2-aad galay. tallaabadan ayuu Putin ku tilmaamay howlgal military. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilownay maamulka doorashada Hir Shabeelle ayaa xalay soo saaray liiska guddiga odayaasha iyo bulshada rayidka ee soo xulaya irgada dooranaysa laba ka mid ah kuraasta ugu dambeysa ee taala magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Kuraastan oo muddo dib loo dhigayay ayaa waxaa ka taagnaa muran la xiriira qaabka ay doorashadoodu noqonayso. Wariyaheenna magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
In la shaaciyo guddiga soo xulaya ergada dooranaysa labadan kursi ee xalay uu ku dhawaaqay guddiga doorashada Hir Shabeelle si fudud kuma imaan. Maalmo dhowr ah ayaa la isku khilaafsanaa, gaar ahaan kursiga sumadiisu tahay hoob 19 oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ay ku fadhiday xildhibaane Samiir Xasan Cabdulle. Khilaafka ugu weyn waxa uu ahaa in tartanka laga dhigo mid furan ama in musharax gaara loo xiro. Odayaasha beesha leh kursigan iyo maamulka Hir Shabeelle ayaa maalmo badan isku fahmi waayay sida ay noqonayso doorashada kursigan, laakiin ugu dambeyn xal ayaa laga gaaray. Inta la og yahay waxa u taagan hoob 19 inay ku baratamaan ilaa 6 musharax oo ay ku jirto xildhibaanadii hore ugu fadhiday. Cabdixakiin Faarax Kooshin waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda, gaar ahaan doorashooyinka socda. Waxaan weydiiyey sida ay suurtagal ku noqotay in ilaa 6 kursi ee ugu dambeeyay Beledweyne musharaxiintu ay tartan u galaan.
Culays ay dadka deegaanka abuureen dartiis in ay ku dhacday quruxdaas, iyagoo runtii sida la og yahay isu abaabulay in ay xuquuqdooda ku dagaalamaan, taas ayaana dhihi karnaa in maamulka Hir Shabeelle qudhiisa ay qasab uga dhigtay in aanay meelna uga leexan dalabka bulshada oo rabitaankii ummadda uu shaqeeyo.
Nabadoondiiriya Ibraahim Cali waxa uu ka mid yahay guddiga dhaqanka ee hoob 19. Waxaan weydiiyey sida uu ku yimid is-afgaradka la gaaray iyo waxa lagu heshiiyey.
Kursiga hoob 19 isjiidjiid badan iyo culays badan ayuu soo maray. Insha allah biinillaahi kariim, madaxda Hir Shabeelle insha allah waa noo soo fududeeyeen, waa la shaaciyey. Waxaan rajaynaynaa insha allah biinillaahi kariim in ninkii nasiib kuleh oo Ilaahay uu qoray inuu ku soo baxo awood Ilaahay iska leh. Marka kolley kursigaas muddo badana laga daba wareeganayay, madaxda Hir Shabeellena way noo fududeeyeen. Markii dambe intii ku tartamaysaanay, hadduu Ilaahay yidhaahdo ninkii caaf ule Ilaahay baa u fududeynay, annaga awood ma lihin. Insha allah biillahi kariim saasay noqonaysaa hadduu Ilaahay yidhaahdo.
Gudoomiyaha guddiga haweenka qaranka Batuulo Axmed Gaballe ayaa waxay ka codsatay maamulka Hir Shabeelle in kuraasta ku harsan magaalada Beledweyne meel kale loo wareejiyo, maadaama amnigu aanu u saamaxayn dumarka inay ku tartamaan.
Waxaan ognahay 25 kursi in lagu tartamay Beledweyne, 4 kursi oo harsanna ay yihiin dumar, lana awoodi lahayay hadda in la dhigo doorashadaas sidaa awgeed, iyadoo laga baqaayo in qarax kala dhaco, in dagaal kala dhaco, in dhiig badan daato. Waxaan soo jeedinaynaa in la badbaadiyo nafaha Soomaaliyeed, kuraastaasna meesha ay ku hirgeli karto oo gabdhuhu ay ku heli karaan xaquuqdooda in doorashadooda lagu qaado, sababtoo ah waxaa socota gabdho diid. Gabdhihii Soomaaliyeed waxaa u taagan inay la dagaalamaan ciidamadii ay dhaleen.
Haddaba hadalka Batuulo Axmed Gaballe ee ah in la dhowro qoondada dumarka sidee suurtagal ku noqon kartaa? Waa kan mar kale Cabdixakiin Kooshin.
Sidoo kale waxaan ognahay culayskii iyo cadaadiskii ay dadka deegaanka abuureen in uu sababay in kuraasta qaar aan laga dhigin qoondo dumar, oo haddii dumarku ay tartamayaan ay ka mid noqdaan tartamayaasha kuraasta ay ka dhaxayso.
Guddiga hirgelinta doorashada heer dowlad goboleed ee Hir Shabeelle ayaa guddiga fiid ku wareejiyey galalka xildhibaanada labada aqal, 8 aqalka sare iyo 28 golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu tahay Hir Shabeelle. Guddiga ayaa waxa uu sheegay doorashada 19 kursi ee ku harsan Hir Shabeelle in lasoo dhammaystiri doono muddo kooban. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Howlgallo la sheegay in lagu sugayo ammaanka magaalada Kismaayo ayaa ka bilowday xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi. Ciidamada ayaa baaritaano ka sameynaya wadooyinka iyo goobaha ay bulshada ku kulanto, waxaana la arkayaa gaadiidka ciidamada oo magaalada gaaf wareegaya. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
howlgalladan baaritaanada ahi ee ka soconaya xaafadaha magaalada Kismaayo ayaa waxaa israakiisha ciidamada ammaanka ee Jubbaland ay ku sheegeen kuwa lagu xaqiijinaya ammaanka maadaama ay nagu soo fool leedahay bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoona Jubbaland ay sheegtay in ay sii laba jibaarayaan howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka guud ahaan magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda. ciidamada ammaanka ayaa lagu arkayaa hareeraha wadooyinka iyagoo baaritaano ku sameynaya gaadiidka dadweynaha si loo xaqiijiyo ammaanka, iyadoo sidoo kale amarar laga soo saaray hubka lagu dhex sita magaalada Kismaayo. Cabdi Xasan Garweyne oo ka mid a odayaasha magaalada Kismaayo ayaa sheegay in bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ay haatan diyaar u yihiin in ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si loo xaqiijiyo nabadgelyadooda.
Kismaayo runtii waxay mudan yihiin, maarata ammaan bay mudan yihiin. Markaad aragto waa dad u hogaansamo inta badan awaamirta, la shaqeeya laamaha ammaanka ama amniga dowlad goboleedka Jubbaland. run ahaantii dhallinyarada hoosha ku hoolan ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland, laamahooda amniga kala duwan ama booliiska ha noqdo ama nabadgelyada ha noqoto, bulshada waxaan ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan bulshadeena markastaba. Macnaha reer Kismaayo waxaa lagu yaqaanaa dowlad jaceylka iyo inay ka shaqeeyaan amnigooda, oo ay kala shaqeeyaan laamaha amniga. Marka run ahaantii dhallinyarada muxuu ahaa wadooyinka taagan wiilasheena ah ee dowlad goboleedka Jubbaland ee howlgalkaas amniga markastaba ku jiro ee khataraha badan u gelayo shacabkana, macnaha run ahaantii markastaba duqaadkooda iyo siday ugu dhimfiyaan waan fogaadinayaa run ahaantii.
Jaamac Axmed Cali Joofane, afhayeenka wasaaradda amniga ee Jubbaland, ayaa v o a u sheegay in howlgalladan lagu gal leeyahay xaqiijinta nabadgelyada maadaama lagu guda jiro xilli doorasho, islamar ahaantaana ay nagu soo fool leedahay bisha barakeysan ee Ramadaan.
muhiimadda baaritaankan waa in la xaqiijiyo nabadgelyada, lagana hortago cid kasta oo khalkhal gelinaysa amniga islamarkaana liidi ku ah nabadgelyada. howlgalladan ujeedada aan ka leenahay waa in la adkeeyo amniga magaalada iyada oo lagu jiro xilligii doorashada oo ah xilli adag. sidoo kale waxaynu ognahay inay maalmo kooban ay ka hartan yihiin bisha barakeysan ee Ramadaan, oo aynu rabno inaynu ku soono si nabadgelyo ah, sidoo kale aan ku ciidno si nabadgelyo ah. waxaynu ognahay kooxaha nabadiidku inay dhagar badan maleegaan xilliyada Ramadaanta, islamarkaana ay sameeyaan falal badan oo amniga liddi ku ah. taas ayaa qayb ka ah inaan ka hortagno dhagartooda. ciidamada amnigu way wadi doonaan howlgallada ilaa inta laga xaqiijinayo amniga.
sidoo kale afhayeenka wasaaradda amniga Jubbaland ayaa fariin u diray ciidamada aan qaybta ka ahayn howlgallada lagu sugayo ammaanka, kuwa oo ugu baaqay in ay joogaan xeryahooda, islamar ahaantaana hubka aan magaalada lagu dhex wadan.
askarta aan ku jirin shaqada ee hubka ku dhex qaadata magaalada waxaan u soo jeedinaynaa inay hubkooda geeyaan xeryaha lagu xukumo oo aysan hub magaalada la soo aadin. waan uga digaynaa arintaas. sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda ee istaafyada wata waxaan usoo jeedinaynaa inay xakameeyaan istaafyadooda si hubkoodu uusan u horseedin nabadgelyo xumo. bulshada waxaan ugu baaqaynaa inay laamaha amniga kala shaqeeyaan nabadgelyada si aynu ugu soono nabadgelyo, ugu ciidno nabadgelyo, muwaadin la shaqeeya laamaha amniga si nabadgelyadeenna ay noogu xaqiiqo.
howlgalladan oo si weyn looga dareemay magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda ayaa ciidamadu waxa ay baaritaano ku sameynayaan gaadiidka dadweynaha, guryaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee isugu imaanaya magaalada si loo xaqiijiyo nabadgelyada, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada ammaanka ee maamulka Jubbaland. tan iyo intii howlgalladu ay bilowdeen waxaa aad u yaraaday qaraaxyada xilliyada habeenkii ka dhici jiray magaalada Kismaayo, kuwa oo saameyn xoogan ay bulshada ku yeelan jireen. Aadan Maxamed Salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa wareegto ku sheegay in wadamada ajnabiga ay dalkiisa ka iibsanaya gaaska ay ku bixiyaan lacagta rubalka ee Ruushka laga bilaabo kowda bisha Abriil ee maanta. shirkadaha iyo dowladaha hareer galbeedka ayaa waxay ku gacansareen tallaabadaasi iyagoo ku tilmaamay mid jebinaysa qandaraasyadii lagu heshiiyey ee hadda jira. wariyaha v o ed ee qaaradda Yurub, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, ayaa warbixintan noo soo diray.
madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa Khamiistii shalay waxa uu sheegay in uu saxiixay wareegto sheegaysa in dalalka ajnabiga ah ee dalkiisa ka iibsanaya gaaska ay ku bixiyaan lacagta dalkaasi Ruushka ee loo yaqaano rubalka laga bilaabo kowda bisha Abriil. qandaraasyadana waa la joojin doonaa haddii aan lacagahan la bixin.
si ay u iibsadaan gaaska dabiiciga ah ee ruushka waa inay furaan akoonnada bangiyada ruushka. Akoonnadaas ayaa lagu bixinayaa lacagta gaaska aanu iibgeyno laga bilaabo maanta. Vladimir Putin ayaa sidaasi yiri mar uu ka hadlayay telefishinka dalkiisa. Waxaa intaasi uu ku daray haddii lacagahaasi la bixin waayo, waxaan u qaadanaynaa khalad ka yimid cidda wax iibsanaysa oo cawaaqib xumo ayaa ka dhalan karta. Qofna wax bilaash ah kama iibsanno, annaguna ma samayn doonno samafal. Qandaraasyadana waxa ay noqon doonaan kuwa aan joojinno. Ruushka waxa uu bixiyaa 3 meelood meel gaasta laga isticmaalo Yurub. Sidaasi awgeed, tamarta gaaska waa arrin culayskeeda leh oo Vladimir Putin uu u muujin karo dalalka reer galbeedka ee cunuqabateynta ku soo rogay. Go'aanka madaxweyne Vladimir Putin uu ku dhawaaqay ee dhaqangelinta isticmaalka lacagta Ruushka ayaa ah mid uu uga dan leeyahay in kor loo qaado qiimaha lacagta dalkaasi oo aada hoos ugu dhacday tan iyo markii dalka Ruushka uu duulaanka ku qaaday Ukraine 24-kii bishii February. Shirkadaha iyo dowladaha reer galbeedka ayaa ku gacan sayray tallaabadaasi oo ay ku tilmaameen mid jabinaysa qandaraasyada hadda jira, kuwaas oo lagu saleeyay lacagta yuuraha iyo dollarka. Wasiirka dhaqaalaha ee dalka Faransiiska ayaa sheegay in Faransiiska iyo Jarmalku ay isku diyaarinayaan xaalad suuragal ah oo ah in qulqulka gaasta ee Ruushka la joojin karo, taas oo Yurub gelinaysa xiisad ka dhalata isticmaalka tamarta. Amarka uu saxiixay Vladimir Putin ayaa dhigaya qaab ay dadka wax ka iibsadaa ugu wareejin karaan lacagaha qalaad akoon gaar ah oo ku yaala bangiga dalka Ruushka, kaas oo markaasi dib ugu soo celin doona rubalka lacagta loo yaqaano qofka wax iibsanaya si uu u bixiyo kharashka gaaska. Waxa uu sheegay in tallaabadani ay tahay mid lagu xoojinayo madax bannaanida dalka Ruushka, isla markaana ay ku adkaysan doonaan waajibaadka ka saaran dhammaan qandaraasyada uu Ruushku bixiyo. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Mahadsanid Ridwaan. Kooxda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa soo saartay warbixin adag oo ay kaga hadashay waxa ugu yartay guuldarada ay shirkadaha caalamiga ee degooyinka iyo dowladaha reer galbeedka ku guuldareysteen inay si degdeg ah tallaalka COVID-19 u gaarsiiyaan malaayiin qof oo Afrikaan ah. Warbixinta sanadlaha ay Amnesty ku sheegtay in 10,000 oo dhimasho ah laga hortegi lahaa haddii shirkadaha ay nolosha dadka ka soo horumarin lahaayeen faa'iidada dhaqaale ay doonayeen. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray xarunta wararka V O A ee Afrika ee magaalada Nairobi, waxaana soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Warbixinteedana sanadkii 2020 ayaa Amnesty International ku sheegtay in Afrika ay faquuqeen dalalka hodanka iyo shirkadaha caalamiga oo ku guuldareystay inay si degdeg ah u qaybiyaan tallaalka COVID-19. Iyadoo ka hadlaysa magaalada Nairobi ayaa ku xigeenka agaasimo goboleedka ee Amnesty International ee Bariga Afrika, Sarah Jackson, ay sheegtay in dalalka Afrika ay ka mid ahaayeen kuwa ugu dambeeya ee helay tallaalka.
We see a global system that has prioritized vaccines for the few, that has prioritized vaccines for wealthy countries.
Waxa aynu aragnaa nidaam caalami ah oo muhiimadda tallaalka siiyay in kooban, kaasoo muhiimadda tallaalka siiyay dalalka hodanka ah iyo inuu aad u koobnaa bilowga tallaalka ee gobolkani. Ilaa iyo waqtigan aynu joogno, waxaa jira qaar weheshanaya mushkilado badan oo ay kordhiyeen dariiqa loo qaybiyey oo badanaa ku timid degdeg, iyadoo taariikhda uu dhacayaana wax yaray ka harsan tahay. Tanina waxa ay ku adkaynaysaa dowladuhu inay sameeyaan macluumaadka olole waxtar leh oo ay ku wajahaan aamin darrada xogta beenta ah ee ku faaftay qaybo ka mida bulshada.
Overcome distrust and misinformation that is prevalent among some segments of the population.
Dowladaha Afrikaanka ayaa waxa ay la daalaa dhacayeen inay tallaalka ka soo iibsadaan suuqyada caalamka, dalabka oo badnaa iyo tallaalka oo koobnaa. Qaar ka mid ah wadamada Afrika ayaa ku eedeeyay dalalka qaniga ah inay maroorsadeen tallaalkii. Erastus Muwaja, oo hore u ahaa gudoomiye ku xigeenka Guddida Midowga Afrika, ayaa ayiday aragtidaasi.
Cunsuriyeynta tallaalka aad ku arkayso waa waqooyiga dunida. Tallaaladii dhacayay waxa ay tageen koonfurta dunida, geesta kale Afrika waxaa loo arkay mid aan macno lahayn, balse weli haddii aad ka fikirayso xanuunka faafay, ma jirto dariiq ay inta kale ee dunida ay ku faraxsanaan karto haddii Afrika ay xanuunsan tahay.
Dadaalkooga ay rabaan inay tallaalka ka dhigaan mid aad diyaar ugu ah qaaradda ayaa xarunta Afrika ee xakamaynta xanuunadu ay cadaadiyeen in aad loogu soo saaro tallaalka qaaradda. Cadaadintaasi waa ay midho dhashay iyadoo shirkadda daawooyinka farsamaysay Mareykanka laga leeyahay Moderna la filaya inay warshado soo saaro tallaalka ay ka yagleesho 5 waddan oo ku yaalla Afrika. Warbixintan Amnesty International ayaa ku ammaantay Rwanda inay tallaashay 40% dadkeeda. Cilmi baarayaasha ayaa sidoo oo kale dhiirigeliyey dadaalka maamulada Burundi iyo Tanzania ay aadka diiradda ugu saarayaan xanuunka faafay kadib markii ay bilowgii ka soo horjeesteen tallaabooyinkii lagu xakameynayay fayraska. Weli kaliya 17% ka mid ah Afrikaanka ayaa la tallaalay, taasi oo ah tirada ugu hooseysa qaaradaha dunida. Amnesty International sidoo oo kale waxay ku eedeysay qaar ka mid ah dowladaha Afrika inay u adeegsadeen habraacyada COVID-ka inay ku xakameeyaan ama ay ku cadaadiyaan muwaadiniintooda. Sarah Jackson ayaa leh, dowladuhu waxa ay u adeegsadeen bandooga iyo xayiraadaha dhaqdhaqaaqa inay ku dhibaateeyaan dadka.
We've seen that a number of governments in the region, particularly actually the year before in 2020, but also
waxaynu aragnay dowlado gobolka ah, khaas ahaan sanadkii ka horreeyay 2020 iyo sidoo kale xilliyada qaar 2020-kii oo ay jirtay xuquuq kooban oo ay isugu imaadaan. Waxa aan ka fakaraynaa aagga Uganda markii doorashooyinka Uganda magaca COVID-19 iyo sida ay tani u saameysay xuquuqda muwaadiniintu inay abaabulaan isu imaatin.
And this has impacted the rights of citizens to organize, to assemble.
Amnesty International ayaa ugu baaqday muwaadiniinta Afrikaanka inay u istaagaan xuquuqdooda isla markaana ay iska caabiyaan isku day kasta oo lagu aaminsanayo codkooda. Kooxaha xuquuqda ka shaqeeya ayaa waxa ay bilaabi doonaan olole caalami ah oo ay ku dalbanayaan tixgelinta xuquuqda bannaanbaxa.
Mahadsanid Cabdixakiin Shirwac oo warbixintaasi noo soo koobayay. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Muuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Awl Ismaaciil.
markii uu duulaanka ku qaaday Ukraine waxa ay caqabaday ku timi xasiloonida gobolka iyo caalamkaba. Su'aali waxa ay ka timi mabaadiida aasaasiga ah ee sharciga caalamiga ah. Turkiga ayaana ka mid ah wadamada ay isku dayay inay dhexdhexaadiyaan Moscow iyo Kiev. Waxaa jirta taariikh dib ugu noqonaysa xilligii Cusbaaniyiinta iyo Ruushka. Haddaba Ankara ma noqon kartaa ama guulma ka gaari kartaa inay dhexdhexaadiso Ruushka iyo Ukraine? Barnaamijkeena Muuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay raali ka noqdo. Dagaalkan ka aloosan deegaankaasi waxa uu bedeli doonaa isu dhilaantirta awoodda ee soohrinta badda madow, waxaanu saameyn ku yeelan doonaa sida ay awoodaha dunidu u kala dambeeyaan. Inkasta oo Ruushku ka awood weyn yahay Ukraine dhinaca milatariga, haddana horumarka milatariga Ruushku ma uu noqon sidii la filayay. Ciidamo badrina waa ay kaga dhinteen dagaalkaasi. Magaalooyin ayaa badiba baaba'ay, kumanaan kun oo qof ayaana ka qaxay Ukraine sida ay qaramada midoobay sheegtay. Turkiga fursad ayaa uga soo baxday colaadda ka aloosan Ukraine iyo reer galbeedka oo Ukraine la jira inuu dhexdhexaadiyo Kiev iyo Moscow, iyada oo Ankara ka taxadiraysa inay dhaawacdo heshiiska ay la leedahay Ruushka. Iyada oo dagaalku meel xun marayo, Turkiga oo saameyn weyn ku leh gobolka xubin na ka ah xulifada NATO, waxa ugu muuqda inuu kaalin mug leh ka qaadan karo in nabad laga gaaro dagaalka labadaasi dhinac ee aynu soo sheegnay u dhexeeya. Haddaba suurtagal ma tahay in Turkigu qayb weyn ku yeesho in xabad joojin laga gaaro colaadda Ukraine iyo Ruushka? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan Britain, iminkana ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Haa, way suurtageli kartaa in Turkigu wax ka keeno, laakiin dee waxaan weli la garanaynin haddiiba ay taas u dhacayso, qaabkay u dhacayso iyo goortay dhacayso. Waxaa cad iyada dagaalkii in uu dadkii ku lug lahaa, qeybihii ku lug lahaa oo dhan siday u malaynayeen uu noqon waayey. Putin iyo Russia ma malaynayn inay intaa dagaal ku qaadan karo, sidoo kale dunida kalena ma malaynayn in ay intaa Ukraine istifaaci karto. Markaa kulleyba dhinacyada oo dhani waa doonayaan dagaalkan inuu istaago. Calaamado taa muujinayaana way jiraan. Turkiguna hore waa ugu lug lahaa, mar horena waa isku daybo oo labada dhinac waa isfar fariisiyey inuu roolka doorkaa ciyaarna waa muuqarisyanba rabitaankiisa waa dadaal badanna waa geliyey waana laga yaabaa inuu natiijo ka keeno. Laakiin de haddana sidaasoo ay tahay darafyada ku lug leh oo dhan ruushkubaha ugu horeeye waxay rabaan in uu ku joogsado haddiiba uu dagaal ku joogsanayo qaab dadkiyoodii ay dagaalka geliyeen ka gadmi kara ruushku haba ugu horeeya. Marka waa arrin suurtagala oo suurtagalnimadeeduna maalin kasta oo dagaalku sii socdaba ay soo xoogeysanayso.
Turkiga waxa uu la leeyahay xiriir istaraatiiji ah iyo mid dhaqaaleba dalalka Ukraine iyo Ruushka. Heshiis hore u jiray waxa uu Turkiga siinayaa awoodda ay ku maamulaan biyo mareenka isku xidha badda madow iyo badda Mediterranean-ka. Daah dabadiisa Ankara si cad ayay uga hortimid duulaanka uu Ruushku ku qaaday Ukraine, laakiin kuma uu biirin cunaqabateynta reer galbeedka uu saaray Ruushka. Xeeladani Ankara fursad ma u siinaysaa inuu lug weyn ku yeelan karo wadahadal diblomaasiyadeed oo la isugu soo dhoweeyo Moscow iyo Kiev. Midowga Yurub oo in muddo ah ka cagaajiidayay inuu Turkiga si rasmi ah ugu biiro midowgaasi, iminkana ay u arkaan awood aan laga maarmi karin, ma laga yaabaa inay soo dabcaan oo dhowaan la arko Ankara oo si rasmi ah uga mid noqota midowga Yurub? Waa kan mar kale Maxamed Daharun Biixi.
Haa, waa la odhan karaa sidaas. Dad badan oo falanqeeya arrimahaas oo sidaa qabaana way jiraan. Laakiin xaqiiqda marka la eego waxa weeye Turkigu in badan buu isku dayay inuu Yurub ka mid noqdo. Yurubiyankuna in badan bay diidanayeen sababo kala duwan awgood inuu Turkigu qayb ka noqdo oo usoo galo. Waxaad si moodaa in waaqicaas uu isbedelay dhowr iyo tobankii sane u dambeeyey, khaasatan intan Erdogan joogay. Intan Erdogan uu siyaasadda Turkiga hogaaminayay dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo military ahaanba Turkigu waa u dhismay. Waxaanay dareensayn maanta eliitka iyo dadka Turkiga siyaasadiisa hormuudka oo ah madaxweynuhu ugu horeeye inay Turki ugu badiso inay iskood isu taagaan oo boqortooyo weyn Cismaaniyiinta iyo raadkeedii ay dib u raacaan ay dib u nooleeyaan halkii ay galbeedka eegayeen iyo Yurubna ay bari eegaan iyo dunida caalamka intiisa kale. Waana waddan ka mid a 20 waddan ee maanta ugu dhaqaalaha badan dunida ku jira. Waaqica iyo siyaasadda Yurub ka socota iyo Ruushka iyo Yurubiyanka iyo arrimahaasna wuxuu ka yahay door weyn buu ayuu ka ciyaaraa. Waana laga yaabaa in Yurubiyanku ay jeclaan lahaayeen Turkigo iyaga la siyaasadoo dhan wuxuu la eegaya inay helaan. Laakiin Turkigu taa ma danaynayo hadda. Haddana may bilaabmin dhowr iyo tobankii sane ugu dambeeyey saasay ku socdeen.
Ankara waxa ay ku dadaaleysaa inay furnaadaan albaabada diblomaasiyad iyadoo dhinaca kale xeerinaysa danaheeda dhaqaale. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa dhawaan booqday Ruushka iyo Ukraine ba isagoo toddobaadkan sheegay in labada dhinacba ku dhow yihiin in heshiis la gaaro. Dhowaana labadaasi dhinac ayaa ku kulmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Guud ahaan si haddii la fiiriyo waxay u muuqataa in xal nabadeed oo dhab ahi aanu dhoweyn, laakiin waxaa la odhan karaa Turkiga waxa uu gacan ka geystay geedi socodka gorgortanka nabadda ee gobolka. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafi Dacawi Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay aniga iyo asxaabtaygala qayb qaadatayba tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimco wanaagsan.
mahadsanid Cabdixaafid oo nala socodsiinayay Umuuraha Islaamka. Idaacaddeennii subaxnimo ayaa intaasi ku eg, balse waxaan idinkaga tegaynaa codkii iidla yare. Waxaan idaacaddii idinla socodsiinayay anigoo Cabdiqaadir ah.
Dabini shiqol ani hay gutagin Dabini shiqol ani hay